Азаттык радиосу сүйлөйт Кыргызстанда кечки саат 8. Жыйырма 8-апрель бейшемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Темир Сариевдин кызматтан кетүүсүнө негиз болгон балыкчы курумжу жол тендеринин чырын иликтөө туңгуюкка кептелди.
Бул жерде ачыкташ керек, ал компанияда күнөө жок, күнөө ошол акчасы жок баштап койгондо болот да.
Сауд Арабияда өткөн аптада сунуш кылынган Vision 2030 планындагы жаңы идеялар эскичилерди нааразы кылууда. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча батыл аракеттер башталды.
Биздин конституцияда Кыргыз Республикасынын эгемендиги менен улуттук коопсуздугуна шек келтирген айрым бөлүктөр бар экенине жаныбыз кеби менен күбө болуп отурабыз.
Кабарчыларыбыз даярдаган ушул жана башка баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө ортоктош болосуз. Толкунду которбоңуз. Саламатсызбы? Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо акыркы кабарларды Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат Санжар, кушуба кечиңиз менен. Улуттар уюму Сириядагы кырдаал кескин начарлагандыгын билдирүүдө буунун Сириядагы гуманитардык иштер боюнча жумуштоонун башчысы Ян Игланд Алеппо шаары менен Хомустун бөлүктөрүндө кырдаалдын акыркы 24 саат ичиндеги начарлоосун катастрофалык деп атады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм кабарлагандай, бүгүн Алеппонун козгонучтары карамагындагы бөлүгүнө салган аба соккудан дагы 20 ашуун адам өлүп, акыркы бир суткада мерт болгондор саны 61 жетти. Мунун алдында өткөн түнү чек арасы дарыгерлер уюму кабарлагандай, Алеппо шаары козгонучтар карамагындагы бөлүгүндөгү оор карага бомба ташталган кеминде 20 киши мерт кеткен эле. Акыркы 48 саатта ар бир 25 мүнөттө бир сириялык өлүп, ар бир 13 мүнөттө бир сириялык жарадар болуп жатты, деди бүгүн Женевадагы баспасөз жыйынында буунун атайын чабарманы Стефан де Мистура ок ачууну токтотуу боюнча февралдын соңунда кечилген макулдашуунун бузулуп жатышы тууралуу. Алепподо президент Башар Асадын Орусия колдогон күчтөрү менен козгонучтар ортосунда уруш кайра 22 апрелден тарта жанданган. Андан бери өмүрү кыйылган жөн жай тургундар саны 150 ашып калды. Кыргыз парламенти премьерди алмаштырганы менен өкмөттүн былтыркы эл үчүн ишин канааттандырарлык деп тапты. Бүгүнкү добуш берүүдө өкмөттүн отчетун 59 депутат колдосо, 54 каршы чыкты.
Канааттандыралдык деп бере турган болсоңор, анда Малабаев менен Темир Сариев келсин, анда мурда өкмөт тап келип ордуна коюп, анда жакшы иштеген экен да, анда келип иштесин анда,
деди добуш берүү алдында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов. Ал эми премьер министр Сооронбай Жээнбеков, эгер Мегаком уюлдук операторы сатылбаса, мурдагы премьер министр Темир Сариевдин отставкасына негиз болгон маселе Балыкчы Чолпон Ата Корумду авто жолунун курулушунун бүтүшү арсар экендигин моюнга алды.
Мегаком сатылбай турат, 11-инде дагы келеби келбейби аны бир кудайым билет. Ачык айтканда мына бул маселе оор бойдон калып атат. Мен жолду көрүп келдим, көпүрөнүн баары тең казылган, бүт объезд менен өтүп атат, кээ бирөө айылдар жабылып калган,
деди Жээнбеков. Мурдагы өкмөт мамлекет карамагындагы мегакомду 19 миллиард сомго баалап, анын 7 миллиард сомун жол курулушуна жумшоону көздөгөн. Кумтөрдөн мыйзамсыз акча чыгаруу фактысы иликтенүүдө. Башкы прокуратура, УКМК, Ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кирген мекемелер аралык тергөө тобу Кумтөр Голд компания ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөөгө киришти. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы бир аз мурда кабарлагандай, компаниянын Бишкектеги башкы кеңсесинде тинтүү дагы жүргүзүлдү. Муну менен компаниянын акча каражаттары менен активдери мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча козголгон кылмышынын далил маалыматтарды алуу аракети көрүлүп жатат. Бул боюнча жакын арада ишкананын жетекчилери жана кызматкерлерин сурак алуу улан ары кабарланды. Ал эми Кумтөр иштеткен Сентера Голд компаниясы азырынча бул окуя боюнча комментарий бере элек. Суузакта жер көчкү алдында калган өспүрүмдүн сөөгү табылды. 15 жаштагы Ерлан Урматбек уулунун сөөгү бүгүн табылып, туугандарына өткөрүп берилгендигин Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдишариф Бекилов кабарлады.
13 мүнөт өткөндө чейин табылды. Жалпысынан 200 жакын биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, кызматкерлери жергиликтүү тургундар жардам беришти.
Өтө кооптуу болуп турат.
Биз жана 7 үйлөрүн көчүрүп чыгып кеткендин натыйжасында адамдын өмүрүнө сакталып калды да,
деди Бекилов. Суузак районунун аймагында кечеги 2 жер көчү кеминде 6 үйдү басып калган эле, бүгүн болсоталган райондун Кызылтуу айыл аймагынын 3 жат жайлоосунда жер көчүшүп, жеңил автоунааны басып калды. Маалыматка караганда бүгүнкү көчкүнүн көлөмү 2,5 миллион куб метрди түзгөн. Кырсыктан жабыркагандар жок. Суузактын аймагында быйыл жазда кеминде 4 жолу жер көчкү жүрдү. Орусия соттогон учкучтун Украина учкучунун сиңдиси Орус Украин чек арасынан токтотулду. Украин дипломаттары абактагы адресине барган Вера Савченкону азыр Орусиядан чыгарып кетүү аракети көрүлүп жаткандыгын билдиришүүдө.
продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что...
Аны биринчи саат карма паспортун алышып, айыпталуучу катары федералдык издөө салынгандардын тизмесинде экендигин билдиришкен, деди иштин чоо жай тууралуу адвокат Марк Фейгин бүгүн кабарчыларга. Ал Вера Савченко азыр Украинанын Ростов-на-Дону шаарындагы баш консулдугунда экендигин дагы кошумчалады. Вера Савченконун эжеси украиналык аскери учкуч Надежда Савченко орусиялык эки журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деген айып менен 22 жылга соттолгон, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кыргыз Түрк Манас университети 20 жылдыгын белгилейт. Кыргыз Түрк Манас университети түзүлгөнүн 20 жылдыгына арналган салтанат Бишкекте эртең өткөн турат. Анын жүрүшүндө Борбор Азиядагы мамлекеттик университеттер биримдигин түзүү боюнча декларацияга дагы кол коюлмакчы. Биримдик Европа менен Азиянын 11 өлкөсүнөн 22 университет мүчө болот. Бул тууралуу бүгүн аталган окуу жайдын баспасөз кызматы билдирди. Манас университети 1997-98 жылдагы окуу жылында кыргыз түрк өкмөт аралык келишим негизинде иштей баштаган. Санжар.
Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда бар. Далегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми эртеңки күнгө аба ырайы. Эртең 29 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын табы түнкүсүн 14, күндүзү 24 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевдин кызматтан кетүүсүнө негиз болгон балыкчы корумду жол тендеринин чырын иликтөө туңгуюкка кептелди. Азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ал кытайлык компания менен болгон тендер жокко чыгарылса, анда мамлекет 2 миллиард сомдон ашуун анын кетирген чыгымын төлөп берүүгө мажбур болоорун жана жыйынтыгы соттошууга алып келерин белгиледи. Жолду тез арада бүткөрүү милдети турганда мындай аракеттер курулуш иштерин кечеңдетери эскертилди. Ошондуктан парламент тендердеги мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча чечим кабыл алууну кийинкиге калтырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Узундугу 104 чакырымга созулган балыкчы корумду автожолун оңдоого мамлекеттен 6,8 миллиард сом бөлүп берүү тууралуу былтыр күзүндө өкмөт чечим кабыл алып, тендер өткөрүү боюнча токтом кабыл алган. Бул каражат бюджетке кирбей калгандыктан аны ар кайсы булактардан издеп табуу жагы каржы министрлигине жүктөлгөн болчу. Мына ошондон көп өтпөй эле жол курууга уруксаты жок кытайлык Лонгхай компаниясы тендерди мыйзамсыз утуп алганы кийин депутаттык комиссия тарабынан ашкере болгон. Азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кытайлык компания тендерден уткан мына ошол чечимди жокко чыгаруу мамлекет үчүн бир катар оор кесепеттерге алып келе тургандыгын эскертти.
Мегаком сатабыз деген экен бул декабрда 7 миллиард ошону алабыз деп мегакомду. Мегаком сатылбай турат. Жок нерсеге тендер болуп жол башталган. Ачык айтыш керек. Эми бул компанияны менде деле болбойт деп койсом болот. Бирок бул биздин кыргыз мамлекетке өтө чоң зыян алып келет. Эртең 2,5 миллиард сомго биздин кыргыз мамлекет бюджетин төлөп беришке туура келет. Ал компания келишимди биздин кыргыз мамлекети бузса дагы 10% 680 миллион сомду бербесе дагы 180 миллионду алып туруп көбүсү аткарганда бул жерде ачык айтыш керек, ал компанияда күнөө жок, күнөө ошол акчасы жок баштап койгондо болуп атат да.
Тендер чырын иликтеген депутаттык комиссия жол куруу долбоорунда 400 миллион сомдон ашуун акча ашыкча көрсөтүлгөнүн таап чыккан. Мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев болсо мында ошол кездеги премьер министр Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгонун айтты. Чыккан эле. Темир Сариев болсо өз кезегинде ал министр ишенимден чыкканын айтып, аны кызматтан алуу сунушун киргизген. Бирок мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев аталган сунушту четке каккан болчу. Мына ошондо Темир Сариев өзү өкмөт башчылыктан кетүүгө арыз жазууга мажбур болгон. Депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев мында тиешелүү жетекчилердин жеке кызыкчылыктары кагылышкан жагдайдын аныкталганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Транспорт жана коммуникациялар министри Малабаев, өзүнүн орун басары Өзбаевди жана Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сариевди күнөөлөшү. Өз учурунда алар Малабаевди министр катары түздөн түз жооптуу деп күнөөлөп, бири бирин айыптап жатышы. Бюджеттин акчасын колдонууда кызыкчылыктардын бардыгы мамлекеттик башкаруу системасында кооптуу абалды жаратат.
Учурда бул ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы иликтеп жатат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев мына ошол иликтөөнүн жыйынтыгы кандай болуп жатканына кызыкты.
Иштин бир топ бөлүгү бүтүп калса керек. Темир Сариевдин чечеси бар же жок экени, түз көрсөтмө бергени, өзү баш болуп ошол ишке аралашканы мындай аныкталдыбы же жокпу? Бул жерде комиссиянын отчетунда күнөөнүн көпчүлүк бөлүгүн министрдин орун басары Улан Оязбаевга мындай оодарыпсыңар да. Өкмөттө ушундай бир өнөкөт болуп калды. Чынын айтканда, мына жаш кадрларды мамлекеттик кызматка чакырып туруп, саясаттын курмандыгы кылып атасыңар.
Парламенттеги аталган талкууга катышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары аталган жол курулуш тендеринде мыйзам бузуулар боюнча тергөө бүтмөйүнчө анын жыйынтыктарын ачыкка чыгара албастыгын билдирди. Мына ошондон кийин жогорку кеңеш тендер чырынан улам кызматтарынан кеткен жетекчилер Сариевди, Малабаевди жана Уезбаевди палатанын жыйынына чакыруу сунушун колдоп, комиссиянын корутундусу боюнча алардын катышуусунда жыйынтык чыгаруу чечимине келди. Мына ошентип аталган жол тендериндеги чыр боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу парламенттин кийинки жыйындарында карала турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шаар тургундары Бишкектин тазалыгына кайдыгер карап калганбы?
Эч нерсе болбойт.
Шаарда туулуп өскөндөр дагы ошол урнага салып коюнгондон эринет. Тазалык боюнча акциялардан жыйынтык барбы?
Көчө шыпырчубуз, пакеге бөлүнгөн жерде чогуу тазаладык.
Уурдалган жогазын, бузулган күмбөз, булганган тарыхый жерлер.
Ошонун баарына тыюу салыш керек.
Мындай көрүнүшкө кантип бөгөт кое алабыз? Шаар тургундарында коомдук мүлктү сактоо маданияты жокпу? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттык Плюс жооп издеди. Берүүнү 29-апрелде коомдук телерадио каналдан 19:45 көрүңүз.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышын эртең албетте көрүңүз. Биз берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча батыл аракеттер башталды. Президент Алмазбек Атамбаевдин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев баш мыйзамда өлкө эгемендигине жана улуттук коопсуздукка шек келтирген нормалар бар экенин айтып, чукул арада өзгөртүү керек деп билдирүү жасады. Буга Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча чечимин мисал келтирди. Азыркы конституция кабыл алынып жатканда аны 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу атайын жобо да жазылган эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бусурманкул Табалдиев билдирүүнү 27-апрелде коомдук телеканалдын кечки жаңылыктар бөлүмүндө жасады. Ал кылда даярдалып тартылгандыктан эксперттик чөйрөдө бул президенттин жеке позициясы катары кабыл алынды. Табалдиев азыркы баш мыйзамда олуттуу алишемдиктер ачыкка чыкты деп айтты.
Буунун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаров боюнча чечимине байланышкан жагдайдан бир чындык айгине болуп турат. Биздин конституцияда Кыргыз Республикасынын эгемендиги менен улуттук коопсуздугуна шек келтирген айрым бөлүктөр бар экенине жаныбыз кеби менен күбө болуп отурабыз. Илимпоздор менен эксперттердин атайын тобун түзүп, терең талдап чыгып туруп, баш мыйзамда катылган миналарды кантип жок кылуу сунуштарын берсе туура болор эле.
Бусурманкул Табалдиев Бириккен Улуттар Уюмунун Азимжан Аскаровго байланыштуу чечимин кескин сынга алды жана анын кесепети оор болушу мүмкүндүгүн эскертти.
Кандайдыр бир диний террористтерге же этносаралык кастыкты жаккандарга байланыштуу ушундай сыяктуу чечим кабыл алынганын элестетип көргүлөчү. Башкача айтканда, кайсы бир укук коргоочу сөрөйлөр Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин бетине кармап алып, Кыргызстандан экстремисттерди жана террористтерди бошотууну талап кылса, анын арты террордук тополонго алып келсечи? Мунун жанында Аскаровду бошотуу талаптары баланын ойнундай эле болуп калат. Аталган комитетте эл аралык 18 эксперт иштешет. 12 добуш менен чечим кабыл алынат. Мына ошол 12 адам арасында Кыргызстандын каерде экенин билбегендер да бар болушу мүмкүн. Анан ушулар бүтүндөй бир өлкөнүн тагдырын чечишеби?
Талаш талкуу азыркы конституциянын адам укуктары жана эркиндиктери деп аталган 2-главасындагы 41-ч берененин 2-бөлүмүнө байланыштуу чыгып жатат. Ал жерде ар ким бузулган укуктары жана эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Көрсөтүлгөн органдар адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгын тааныган учурда Кыргызстан аларды калыбына келтирүү жана же зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт деп жазылган. 2010-жылы азыркы баш мыйзамды даярдаган кеңеш менен мүчөсү Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова бул берене жарандык коомдун сунушу менен киргенин айтып берди.
Эл аралык укуктун үстөмдүгү же улуттук укуктун үстөмдүгү болуш керекпи деген маселе турат да дайыма. Анан ар бир мамлекет өзүнө карата аны чечет. Бир топ мамлекетте улуттук укук менен эл аралык укуктун ортосунда кандайдыр келишпестик болсо, анда эл аралык укукка берилет үстөмдүк деп киргизген өлкөлөр бар да конституцияларыначы. Биздин деле мисалы жарандык процесстик кодексти алсакчы, ал жерде ошондой берене бар. Конституцияга иштеп киргизгенбиз, мурунку конституцияларда чынында мындай берене жок болчу. Анан күчөтүп туруп жана адам укуктарына ушинтип киргизип койгонбуз да. Эл аралык нормалар боюнча ар бир адамдын ал укугун эч ким чектей албайт. Аны конституцияны алып салганда деле ал укуктан ажырап калбайбыз. Биз баары бир кайрыла беребиз дагы, ООНун комитети ала берет. Анткени эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн ал. Эл аралык келишимдерден келип аткан норма да конституцияга. Эгерде биз аны аткарбасак, ООНун өзүнүн механизмдери бар аткарта турган.
Кыргыз коомчулугунда соңку учурда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунуштар көп айтылып жатат. Мындай демилгени президент Алмазбек Атамбаев өзү колдору деле маалым. Бирок азыркы конституциянын атасы деген кайманатты алып жүргөн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев мындан аз күн мурун эле баш мыйзамды өзгөртүүгө эч ким деле кызыктар эмес деген пикирин билдирген эле.
Все ведущие политические силы решили, неформально сообщили мне.
Формалдуу эмес чөйрөдө баардык саясий күчтөрдүн өкүлдөрү 2020-жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин билдиришти. Азыркы абал баарын канааттандырат. Негизги саясий күчтөр баш мыйзам өзгөрүүсүз калуусун каалайт деп билдирем.
Азыркы конституция 2010-жылы 27-июнда кабыл алынган. Өлкөнүн эгемен тарыхында баш мыйзам бир канча жолу өзгөргөн. Ар өзгөргөн сайын президенттин бийлиги күчтөнүп келген. Ошол тажрыйбаны эске алганда, бул иреттеги конституциянын өзгөрүшү авторитаризмге алып келиши ыктымал деген чочулуу жаралды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Санжар Эралиев, эми кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш өкмөттүн былтыркы иши боюнча бүгүн отчет угуп, аны канааттандырарлык деп тапты. Соңку күндөрү Сириянын Алеппо шаарында кырдаал кайрадан курчуп, ондогон адам жашоо менен кош айтышты. Сузакта көчкү астында калган баланын сөөгү табылып, жакындарына берилди. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн сокулукка салынган абак бүгүн ишке кирди. Түркияда парламент депутаттары кол тийбестиктен ажыратууну талкуулоого киришти. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик театрлардын 1000-ден ашуун көчмө гастролун уюштуруу пландалууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык ЧКГ сайтында, эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Сауд Арабияда өткөн аптада сунуш кылынган Vision 2030 планындагы жаңы идеялар эскичилдерди нааразы кылууда. Бийликтин жаңы планында өлкө экономикасынын мунайдан көз карандысыздыгын акырындап жоюу каралган. Реформалар ошондой эле социалдык тармактарда да жүргүзүлмөкчү. Аялдардын укуктарына жана маданиятка байланышкан сунуштар эскичилдердин аябай сынына кабылууда. Айнура Жекше кызынан угабыз.
25-апрелде Ханзада Мухаммад бин Салман сунуш кылган Vision 2030 планы падышалыктын исламды туткан салттарына ылайык түзүлгөнү менен айрым жаңы идеялар эскичилдерди нааразы кылып, атүгүл келечекте коомдун багыты боюнча ача пикирлерди жаратышы мүмкүн. Негизинен стратегия экономиканы мунайдын баасы төмөндөп жаткан шартка ыңгайлаштырууну көздөйт. Башкача айтканда, кара майдан түшкөн кирешеден көз каранды экономиканы диверсификациялоо максаты коюлууда. Программада Арамко мамлекеттик мунай компаниясынын 5% сатуу, андан түшкөн каражаттын жардамы менен ири инвестициялык фонд түзүү, бир катар объектилерди менчиктештирүү жана айрым субсидияларды кыскартуу каралган. Ошентип, падышалык ири мунай экспортердон глобалдуу инвестициялык державага айланмакчы, деди Ханзада. Сауд Арабиянын экономикасынын жалпы кирешесинин 80%ндей мунай сатуудан түшөт. Кара майдын дүйнөлүк базардагы баасы акыркы 2 жылда улам төмөндөп баратканын эске алганда, падышалык калган өндүрүүчү өлкөлөрдөй эле чоң чыгымдарга учурап жатат. Экспортерлор кризиске каршы күрөшүү жолдорун табуу аракетинде мунайды казуу көлөмүн чектөөнү да талкуулап, бирок мунаса таба албай келе жатышат. Реформалар планына ылайык падышалык аскердик тармакты өнүктүрүүгө да киришмекчи. Мухаммад бин Салмандын айтымында өлкө коргонуу жана аскердик жабдууларды сатып алуу боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турганы менен өзү ички керектөөнүн 2% гана өндүрөт. Forbes басылмасында жарык көргөн макаласында энергетика боюнча адис Эллен Валд саудиялыктар ал тармакты кантип өнүктүрүшөт болду экен деген суроого кызыгып, мунай өндүрүүнү жолго койгондой эле чет өлкөлөрдөн технологияны, жергиликтүүлөрдү үйрөтө турган билимдүү адистерди тартышы мүмкүн деп болголойт. Бул модель буга чейин жакшы жемиш берип келгендиктен, албетте андан баш тартуу туура болбосун Саудия жетекчилиги жакшы түшүнөт, дейт Валд. Долбоор ошондой эле диний консерватизм үстөмдүк кылган өлкөдө буга чейин талаш тартыш жаратып келген чөйрөлөрдө да реформаларды ишке ашырууну көздөйт. Алсак Ханзада аялдарга машина айдоого уруксат бериш керекпи деген маселени козгобостон өлкө жетекчилигинин салттуу ыкмасына салып, коом буга даяр эмес, бирок өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деп кыйытты. Башкала Эр-Риядтын жашоочулары пландын бул бөлүгүн кубатташты.
His announcement that a woman is part of the vision of 2030.
Аялдар маселеси экономикалык реформалар программасына камтылганы биз күткөн жакшы дышаана. Албетте, саудиялык кыз келиндерге бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Жумуш орундары көбөйөт.
Дейт ала деген жергиликтүү тургун. Ахмет Хейзай деген студент болсо, жаштар жетекчиликтин бул демилгесин колдоого тийиш деп белгилейт.
Кудай буйрса, бул чечимдер туризм, экономика жана бакубатчылыктын эшигин ачат. Жаш саудиялыктарга кызмат өтөйт деп ойлойм. Биз болсо сунуштарды колдоп, Ханзада Мухаммед бин Салманга өлкөнү өнүктүрүүгө, чечимдерин ишке ашырууга жардам беришибиз керек.
Эскичилердин сынына маданий иш-чараларга, оюн зоок аянтчаларын көбөйтүүгө инвестиция салуу, калайыкты спортко тартуу, саудиялыктардын улуттук нарк насилдерин, мурастарын рекламалоо долбоору да кабылды.
Сиз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстандагы өмүр бою түрмөгө кесилген жарандарды жаңы курулган имараттарга көчүрүү жараяны башталды. Жаза аткаруу мекемелер кызматы бүгүн журналисттерди жаңы жердеги 19-чү түрмөдөгү жаңы имараттын шарты менен тааныштырды. Жаңы абак жайга өмүр бою абакка кесилгендерден 50 адам көчүрүлдү. Алардын жалпы саны 300 жакын. Теманы Сабыр Абдумомунов улантат.
Өмүр бою түрмөгө кесилген жарандар үчүн деп ишке берилген жаңы абакта эч бир жаңычылдык деле көрүүгө болбойт. Кадимки Орусиянын түрмөлөрүндөгү көрүнүш, туш тарапта темир торлор, камералар 4 кишиге ылайыкталган. Ичинде ачык эле дааратканасы жана бир кол жуугуч орнотулган. Болгону коопсуздук чаралары күчөтүлүп, байкоо видео камералары коюлган. Журналисттер өзүнө тагыз келбеген өмүр бою кесилген кишини арачылоодо кепке тартууга үлгүрүштү.
Мен өзүм табаткан болсом, 2 адам атылган.
Бул 65-теги киши 16 жылдан бери камакта, ал буга чейин кармалып турган абакта бир окуя болсо, кармалгандардын баарына залакасы тиерин айтып жатат.
Бул эмне бизге обычный варианттар бул. Муну мен, например, 16 жыл отурат.
Өмүр бою кесилгендер менен журналисттерди ээн эркин сүйлөштүргүсү келбеген жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү жаңы абактын шарттары жакшы, күзөтчүлөрдүн коопсуздугу ойдогудай болоорун айтуу менен эле чектелип жатты. Жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары Таалайбек Жапаров бул жерде киши өлтүргөндүгү үчүн өмүр бою кесилгендер гана кармаларын учурда 50 гана киши которулганын айтып берди.
Алыстан мисалы түштүктө бар, бир жерде башка мекемелерде бар дегенде ошол рет-рети менен өзүнө ылайык баягы алынып келинип атат четине. Азыркы бул жерде кармалгандар көбүнчө ошо баягы адам өлтүрүү менен кармалгандар. Экстремисттер, террористтер ошол өзүнчө жанакчылык.
Азырынча бул жаңы жер айылындагы 19-чу абакта камакта жаткандар үчүн кандайдыр бир иштөө үчүн цехтери же башка атайын китепкана, өнөр каналар уюштурула элек. 11 жылдан бери абактарга байкоо салып келген укук коргоочу Төлөкан Исмаилова учурда Кыргызстанда өмүр бою кесилгендерге карата мамиле бул жакта турсун, жөнөкөй укук тартипселенип келет деген пикирде.
19-чу колонияга алып барып атышат. Бирок ошондо дагы минималдык стандарттар болуш керек да. Түрмөдө отурган адамдардын жалгыз гана азаттыгы чектелет. Калган ишке, окууга, же болбосо ушундай бир культурага баарына тең алар карап бир адамча жашаш керек. Бирок тилекке каршы андай акыбал жок. көп адамдар ден соолугун туберкулез болуп ооруп подвалдарда жаткан мезгил бар керек болсо.
Укук коргоочу Төлөккан Исмаилова Кыргызстан бийлиги жаза аткаруудагы реформасын жаңы убактарды салып орун көбөйтүүдөн эмес өмүр бою кесилгендердин санын азайтуу багытын карманууга чакырат.
Анализ жасаганда көп болбош керек да, бирок биздин Кыргызстанда аябай көп, анткени сот реформасы да жакшы болгон жок жана ошол түштүк проблемасында 50 ашык адам өмүр бою жазаланып кеткен да, өмүр бою кесилип кеткен. Саны көп аябай. Ошон үчүн биз суранганбыз гуманизация болуп жана ушул түрмөлөрдүн реформасы болуп чын эле адвокаттарды киргизип ушундай бир изилдетип туруп жана ушул кыйноодо калган адам да бар гумандуу карап сот аркылуу буларды жеңилдетиш керек депчи. Бирок эл күтүп атат, түрмөнүн ичинде да түрмөнүн сыртында дагы туугандар күтүп атат, качан гумандуулук жана акыйкат болот депчи. Жана акыйкат сот болсо көп адамдар азаттыкка чыгыш керек.
Укук коргоочулар, уюмдар өмүр бою камакта отурган адамдарга 15 же 20 жылдан кийин ишин кайра караттырганга укук берилсин деп келишет. Кыргызстанда өмүр бою түрмөгө кесилгендердин жалпы саны 300 ашуун, алардын көпчүлүк бөлүгүн 40 жашка чейинкилер түзөт. Кыргызстанда өлүм жазасына 1998 жылы мораторий киргизилген. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздү эми Амирбек Азам уулунун илим жаңылыктары менен улантабыз.
2015 жылы Казакстанда жейрендердин эмне себептен кырылганы аныкталды. Алааматта окумуштуу зоологтордун эсебинче кеминде 211 000 жейрен кырылган. Бул бетпакталаада жашаган жейрендердин 88%ына тетей экенин New York Times гезити былтыр ноябрда окумуштууларга шилтеп кабарлаган. 6 апрелде бейөкмөттүк жейрендерди коргоо альянсынын билдиришинче жейрендер Пастерелла мулто сида деген микробтун кесепетинен кырылган. Демейде бул бактерия жейрендин ашказанында тынч жашай берет. Бирок катуу жаан климатты өзгөртүп бактерияны куландар үчүн коркунучтуу затка айланткан дейт Лондондогу падышалык ветеринардык колледжден изилдөөчүсү Карл Зиммер. 1984-2010-12 жылдар жейрендер үчүн трагедиялуу болгон. Бирок алар былтыргыдай көп кырылган эмес. Samsung компаниясы смартфон менен планшеттерге коопсуз экран деп аталган кошумча программа жасады. Ал керектөөчүлөрдүн өзгөчө жаш балдардын смартфонду же таблетти көзүнө жакын кармаганына мүмкүндүк бербейт. Эгер экран көзгө 25 сантиметрден жакын болуп кетсе, автоматтык түрдө өчүп калат. Бирок экранды 25 сантиметр аралыкта кармасаңыз, смартфон кайра иштей баштайт. Жаңы программа ата-энелерге баласынын смартфонун же таблетин өз паспортун колдонуп өчүрүп салуусун да мүмкүн кылат. Германияда электр менен иштөөчү тик учар мультикоптер жасалды. Ал шакектей канатына орнотулган 18 ротор иштеп чыккан кубат менен абага көтөрүлөт. Мультикоптерди Карлсруе шаарындагы Волокоптер компаниясы жасаган. Ал кадимки тик учардай абага тигөйдө көтөрүлөт, конот горизонталдык багытта учат жана көк асманда калкып тура алат. Анын көпчүлүк элементтери жеңил композиттерден жасалгандыктан салмагы 450 килодон ашпайт. Электр тик учары 1 саатта 100 км аралыкка учуп жете алат. Маалымдалганга караганда, мультикоптерди минүү радиодон башкарылчу оюнчуктардай эле оңой. Себеби абада компьютердик система тарабынан башкарылат. Волокоптер компаниясы бул тик учарды келерки 2 жылда толук сынактан өткөрүп, анан өндүрүшкө коюуну мерчемдөөдө. Балыктын денесинде адамдын иммунитетине коркунучтуу заттар бар экени аныкталды. АКШ-дагы Скрипс океанография институтунун окумуштууларынын изилдөөсү балыктын денесине кирген органикалык зыяндуу заттар алдагы балыкты жеген адамдын организмине токсиндерди бөлүп чыгарганга мүмкүндүк бербейт экен. Алар сары куйрук тунец балыгынын денесинен органикалык туруктуу булганч заттардын түрлөрүн, пестицидтерди, отко каршылык көрсөтүүчү материалдарды, хладагенттерди жана химиялык ишканалар бөлгөн зыяндуу заттарды табышкан. Адамдын денесинде П-гликопротеин деген белок бар. Бул маанилүү белок чоочун уулуу заттарды клетканын ичине киргизбейт. Ал бир эле убакта бир нече токсинге каршылык да көрсөтөт. Органикалык туруктуу булганыштар П гликопротеин белогун буйта өтүп, клетканын ичине кирип кеткенде амалкөй экени мурдатан эле жормолдонуп жүргөн. Биз балык жегенде организмдин маанилүү коргоочу системасынын эффективдүүлүгүн төмөндөтөбүз. Бул адамдарга да, деңиз жандыктарына да тиешелүү, дейт Скрипис океанография институтунун изилдөөчүсү Амро Хамдун.
Илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу тааныштырды. Биздин программабыз бир саамдан соң уланат. Прагадагы студияда Санжар Эралиев. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда кечки саат 8:30. Кутмандуу кеч, 28 апрель, бейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Анда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн күнгөй тескейин талдайбыз.
Эң негизги маселе ошол мамлекеттик кызматкерлердин карапайым адамдарга кылган орой мамилеси да. Сиздер тараптан сиздерге арыз жазып, ошол мамилеси орой мамиле кылып атат же тиешелүү деңгээлде тейлеп айтат деп арыз жазган учурлар болдубу? Анан сиздерге карата ошондой учурда кандай бир чара колдонулат, бир жаза колдонгон учурлар болдубу ошондой орой кызматкерлери карап?
Бул суроого бир саамдан соң жооп алабыз. Толкунду которбоңуз. Бүгүн берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Азыр соңку жаңылыктар Улан Алымкулова айтып берет.
Рахмат Санжар, кушубак кечиңиз менен. Кумтөрдүн Бишкектеги борбордук кеңсесинде тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда Кумтөр Gold компаниянын борбордук кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүү менен компаниянын акча каражаттары менен активдери мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча козголгон кылмыш ишине далил маалыматтарды алуу аракети көрүлүп жатат. Башкы прокуратура, УКМК Ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кирген мекемелер аралык тергөө тобу Кумтөр Gold компания ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөөгө киришти. Бул боюнча жакын арада ишкананын жетекчилери жана кызматкерлерин суракка алуу уланары кабарланды. Ал эми Кумтөр кенин иштеткен Сентра Gold компаниясы азырынча бул окуя боюнча комментарий бере элек. Улуттар уюму Сириядагы кырдаал кескин начарлагандыгын билдирүүдө. Буунун Сириядагы гуманитардык иштер боюнча жумуш тобунун башчысы Ян Игланд Алеппо шаары менен Хомустун бөлүктөрүндө кырдаалдын акыркы 24 саат ичиндеги начарлоосун катастрофалык деп атады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм кабарлагандай, бүгүн Алеппонун козгонуштары карамагындагы бөлүгүнө салган аба соккудан дагы 20 ашуун адам өлүп, акыркы бир суткада мерт болгондор саны 61 жетти. Мунун алдында өткөн түнү чек арасы дарыгерлер уюму билдиргендей, Алеппо шаарынын козгонуштары карамагындагы бөлүгүндөгү ооруканага бомба таштоон кеминде 20 киши мерт кеткен эле. Акыркы 48 саатта ар бир 25 мүнөттө бир сириялык өлүп, ар бир 13 мүнөттө бир сириялык жарадар болуп жатты, деди бүгүн Женевадагы баш сөз жыйында буунун атайын чабарманы Стефан де Мюстра. Ого ачууну токтотуу боюнча февралдын соңунда этилген макулдашуунун бузулуп жатышы тууралуу Алепподо президент Башар Асадтын Орусия колдогон күчтөрү менен козгонуштар ортосунда уруш кайра 22 апрелден тарта жанданган. Андан бери өмүрү кыйылган жөн жай тургундар саны 150 ашып калды. Кыргыз парламенти премьерди алмаштырганы менен өкмөттүн былтыркы 3 ишин канааттандырарлык деп тапты. Бүгүнкү добуш берүүдө өкмөттүн отчетун 59 депутат колдосо 54 каршы чыкты.
Канааттандыралдык деп бере турган болсоңор, анда Малабаев менен Темирсалиев келсин, анда мурда өкмөт тап келип ордуна коюп, анда жакшы иштеген экен да, анда келип иштесин анда,
деди добуш берүү алдында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов. Ал эми премьер министр Сооронбай Жээнбеков эгер Мегаком уюлдук оператору сатылбаса, мурдагы өкмөт башчысы Темир Салиевдин отставкасына негиз болгон маселе Балыкчы Чулпан ата корумдуу автожолдун бүтүшү арсар экендигин моюнга алды.
Мегаком сатылбай турат, 11-инде дагы келеби келбейби аны бир кудайым билет. Ачык айтканда мына бул маселе оор бойдон калып атат. Мен жолду көрүп келдим, көпүрөнүн баары тең казылган, бүт объездме өтүп атат, кээ бири айылдар жабылып калган,
деди Жээнбеков. Өкмөт мамлекет карамагындагы мегакомду 19 миллиард сомго баалап, анын 7 миллиард сомун жол курулушуна жумшоону көздөгөн. Казакстандын Актоо шаарындагы митингчилерди полиция күч менен таратты. Бул шаарда дагы бүгүн 10 адам казак өкмөтүнүн жерди жеке менчикке берүү планына каршы митингге чыгышкан эле. Чогулганда президент Назарбаев сындай баштаганда полиция кийлигишип, аларды күч менен таратты. Мунун алдында кечээ Актоо жана Семей шаарынын тургундары өкмөттүн жерди 1 июлдан тарта аукцион аркылуу менчиктештирүү планына нааразылык билдиришкен болчу. Ага чейин жер сатууга каршы митинг 24 апрелде Атырау шаарында башталган. Президент Назарбаев эки өмүрдө жер сатылат деген чагымдарды жасалого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарбаянттарын келишимин негизинде 15-25 жылкы мөөнөт менен ижарага гана алыша аларын ырастаган. Булдукта Казакстандын башкы прокурору Жакып Асанов бүгүнкү билдирүүсүндө жерди меңиштештирүү жөнүндө жалган маалымат таратуу кылмыш болоорун эскертип чыкты. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн салынган абак ишке берилди. Сокулук районундагы номер 19 абакта өмүр бою этинен ажыратылгандар үчүн курулган биринчи корпус бүгүнтөн тарта ишке киргизилди.
Биринчи корпусу бүтүп, камераларды көрүү шарттар түзүлгөн. Бул категориядагы адамдар ар кайсы мекемелерде кармалган буга чейин. Көп жерлерде шарты жок, шарты начар, өзүнө жооп бере албаган шарттарда кармалган.
Деди жыл аткаруу кызматынын жетекчи орун басары Талайбек Жапаров жаңы абактын өзгөчөлүгү тууралуу. Муну менен Кыргызстанда өмүрүн акырына чейин соттолгондор өзүнчө кармаган абак биринчи жолу ишке берилди. Азыр ал жерде 50 адам кармалууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө өмүрүн акырына чейин эркин ажыратылгандар саны 300 ашат. Санжар.
Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми арай көз чарай талкуусун баштайбыз. Таза шайлоо ассоциациясы мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 22 түрү боюнча изилдөө жүргүздү. Өлкө жарандары кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 3 баалаган. Адистердин баамында паспорт столдорду керектүү справка берген орган кызматкерлери жарандарга орой мамиле жасашат. Кабарчыбыз Улан Негизбаев арай көз чарай талкуусун ушул маселеге арнайт.
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн арай көз чарай талкуусунда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе коноктор менен тааныштыра кетейин. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин башчысы Махабат Паратова бизде мейманда. Мындан тышкары таза шайлоо бирлигинин аткаруучу директору Эркайым Мамбеталиева. Саламатсыздар, урматтуу коноктор.
Саламатсыздар.
Студиябызга кош келипсиздер. Анда Махабат айым, биринчи суроо сизге. Азыркы учурда ушул коомчулукта мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапаты боюнча көптөгөн нааразылыктар бар. Жөнөкөй эле мисалы паспорт алганы барса же бир жөнөкөй эле айыл өкмөттөн справка алганы барса бир узун кезек күтүүлөргө туш болот. Анан ошол жерде иштеген кызматкерлердин мындай орой мамилесине кагып силкип, мындай элементардык нерселерди мындай жөн эле түшүндүрүп койгондун ордуна мындай бир чиренген бир мамиле да. Анан ушул жаатта сиздер тараптан азыр кандай иштер жүрүп жатат?
Биринчиден бул жанагы көбүнчө дегенге мен макул эмесмин. Эмне дегенде азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекеттик каттоо кызматында аябай чоң реформалар өтүп жатат. Бул биринчиден бул реформалар бүт биздин ушул проектилерибиз. Ар бир мисалы биздин департамент 22 мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча биз жарандарга документтештиребизби же паспорт беребизби же жанагы туулган жөнүндө актылардын күбөлүктөрүн жазып беребизби, ошол боюнча биз иштейбиз. Анан эми кемчиликтер бар, бирок бул мына мисалы таза шайлоого чоң рахмат. Эмне дегенде булар ушул сурам жолоолорду өткөзүп элдин арасында бул азыркы күндө мамлекеттик каттоо кызматтары кандай тартипте, кандай жанагы өзүнүн азыркы болуп аткан реформалардын арасында ошол кандай элдерге жанагындай өзүнүн услугаларын көрсөтүп аткан боюнча сөз аябай көп болуп атат да.
Анда суроону дароо эле Эркайымжиге берейин. Мына сиздер ушул таза шайлоо ассоциациясы 22 мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн абалы боюнча изилдөө жүргүздүңүздөр да. Анан ошонун жыйынтыгында эмнелер белгилүү болду? Буга чейин жанагы коомчулук тарабынан айтылып жүргөн нааразылыктар канчалык деңгээлде чын экен ушул изилдөөдө жыйынтыгы айтат да, бир цифралар да.
Биздин изилдөөнүн негизги максаты бул паспорттук стол жана ЗАГС кызматтарынын 22 түрү боюнча көрсөткөн кызматынын сапатына калктын канааттануусун изилдөө болчу. Бул USAID долбоорунун техникалык жардамы менен болуп өттү. Бул изилдөө изилдөөнүн негизинде 5 параметр менен изилдөө жүргүзүлгөн. Биринчи параметр бул ЗАГС жана паспорттук столдун кызматы жарандарга кандай көрсөтүлөт. Экинчиси болсо кызматтарды алууга кеткен убакыт кандай. Үчүнчү параметр болсо бул кызмат алуу аркылуу дагы маалымат менен камсыздандырылышы канчалык деңгээлде деги эле маалымат жеткиликтүү жарандарга. Төртүнчүсү болсо бул кесип көйлөөлүк жана кардарларга карата кызматкерлердин мамилеси кандай деген параметр менен изилденген. Жана бешинчи параметри бул кызмат көрсөткөн жайдын абалы. Бул кандай абалда турат, канчалык деңгээлде ошол канааттандырат деген ушу беш параметр менен изилдөө жүргүзүлгөн. Ар бир параметрдин алдында дагы көптөгөн суроолор түзүлгөн, баягы терең изилдөө жүргүзүлсүн деп. Терең изилдөөнү эки метод менен жүргүзүлгөн. Биринчиси бул анкетирование, анкета түрүндө, экинчиси болсо фокус группалар. Ошол фокус группаларда элдердин баардыгы тең баягы өздөрүнүн чоң ыраазычылыгын билдиришти. Ушу биздин үнүбүздү угуп, биздин көйгөйлөрүбүздү угуп, ушул атканыңыздарга рахмат деги эле ушул маселелер, ушул көйгөйлөр өкмөткө болобу же болбосо ГРЭСнин жетекчилигине жетсе жакшы болот эле, анан чечимдер кабыл алынса болот эле деп. Жыйынтыгында биз азыр чогуу ушу мамлекеттик ушу кызматка дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Булардын да жардамы чоң болду ушул изилдөөнү жүргүзүүдө. Анан биз баягы рекомендацияларды иштеп чыктык. Ошол рекомендацияларды мына эртең дагы ошо жетекчилик менен чогуу талкуу жүргүзгөн атабыз. Албетте изилдөөнүн негизги параметри баягы бешке чейинки балл менен эсептөө жүргүзүлгөн. Ошондо үчтүн тегеретесинде болду. Канчалык деңгээлде канааттандыра, үчтүн тегеретесинде болду.
Негизги маселелер эмнеде экен? Эмнеге мындай нааразы болуп жатышат?
Мен кыскача токтоло кетейин. Ушу ар бир параметрде көптөгөн көйгөйлөр чыкты. Эң негизгиси болсо бул мисалы үчүн ошол эле документтерди жарандар баягы кайрылган учурда паспорт стол болобу же ЗАГСга болобу кандай кызмат көрсөтөт алар дегенде, биринчиси бул маалыматтын жетишпегендиги, же болбосо ошол эле учурда булар ар бир айылда жайгашкан эмес да, райондук борбордо жайгашкан. Ошондуктан мисалы үчүн 100 километрден болобу атайын ушу маалымат алыш үчүн келишет экен. Атайын келип ушу очереттен туруп анан бир маалда очередте жеткен, анан ушу мисалы үчүн паспорт алганга же дагы башка документ мен тапшыра алганга кайсы документтерди тапшырышым керек деген гана суроого жооп алып, анан кайра 100 километр артка кеткен учур. Бул албетте баягыл очередте тургандыгы. Экинчиден болсо маалымат ошол эле учурда кызмат алуудагы кесипкөйлүүлүк жана кардарларга жана сиз айтып кеткендей мамиле кандай дегенде, албетте бул жерде баардыгы тең эле жаман мамиле, орой мамиле жасайт деп айта албайбыз. Ошол эле Бишкек шаары боюнча мындай жакшы көрсөткүчтөр чыкты. Анан бар ошол кээ бир региондордо паспорт жетекчиси болобу же болбосо ЗАГСнын кызматкери болобу убагында баягы жооп бербей суроолоруна, же болбосо түштөн кийин мисалы үчүн обед учуру бүткөндөн кийин, түшкү тамактануу бүткөндөн кийин кеч ачып, же болбосо такыр келбей коюп, элдер болсо күтүп айласынан кайра кетип калган учурлар, же болбосо ошол документтерде деле тиги туура эмес каталар кетип калган, фамилия аты жөнү туура эмес жазылып, бир тамгадан эле ката кетип калса аны кайра тапшырган учурлар. Ошол менен эле бирге ошол кызмат көрсөткөн жайдын абалы да начарлыгы көрсөтүлүп кетти. Көп жерлерде элдер батпайт, кышында келсе эшикте очередте туруп калышат экен. Көптөгөн ушундай маселелер келип чыкты.
Түшүнүктүү. Махабат айым, мына ушул изилдөө көрсөткөндөй дагы көпчүлүк эле баягы мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө мындай ыраазы эмес деп айтса болот да, эми үч деген эми орточо дейли. Анан негизги маселе баягы күткөнүн күтүшү мүмкүн, жолуна кеткен акчасына эле кайыл болушу мүмкүн, бирок эң негизги маселе ошол мамлекеттик органда иштеген кызматкерлердин карапайым адамдарга кылган орой мамилеси да. Ушуна келгенде жөнөкөй эле бир жооп берип коюунун ордуна кагып силккен учурлар көп да. Сиздер тараптан сиздерге арыз жазып ушул мамилеси орой мамиле кылып атат же тиешелүү деңгээлде тейлеп атат деп арыз жазган учурлар болдубу? Анан сиздерге карата ошондой учурда кандай бир чара колдонулат, бир жаза колдонгон учурлар болдубу ошондой орой кызматкерлери карата?
Сөзсүз түрүндө биздин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги эң биринчиден бул ушу биздин жанагы 22 кызмат көрсөтүү боюнча биздин жарандарга мамилени, биринчиден очередь ушу мамилесине түз мамиле кылышып, анан болгон өздөрүнүн маалыматты ушу жарандарга жеткизүү үчүн бул тартип кылынган да, талап кылынган. Эми экинчиден айтып кетсек, бизде дагы азыркы мен жанымдагы айым айткандай маселелер көп болуп атат. Эмне дегенде биз мурунтан өзүңүздөр билесиздер, ички иштер министрлигинин катарында болчу элек 2009 жылдан баштап биз азыркы учурда мына мамлекеттик каттоо кызматында ошон менен деле бизде аябай көп мындай маселеси калган. Эмне дегенде жайгашкан жерлерибиз, жана паспортный столдордун өздөрү. Азыркы учурда мына көрүп атасыздар, реформа жасап биздин жанагы калкты төлөө борборлор ачылып атат. Мына Бишкек шаарында, азыркы учурда Кара Кол шаарында, Көл облусунда, Эс Көл облусунда, Баткен шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө иштешип атышат. Эми калган биздин дагы проектилер боюнча бул жанагы областтык масштабта эмес, ар бир райондук масштабта дагы калкты төлөө борбору ал жерде ошо биздин паспортный столдун кызматкерлери менен ошо ЗАГСтын кызматкерлери чогуу отуруш керек деп ушундай тартип коюлган да азыркы күндө. Эми жана айтып кеткен маалыматтын жоктугунан байланыштуу көп нерселерде мына жарандардан дагы арыз ээлери бизге кайрылышат да. Бирок кайрылганда дагы булар мындай оозэки кайрылышып анан биз ушу бир факт боюнча бир жана тескөө жүргүзүп ошол боюнча конкретно өздөрүнө дисциплинарныйга биз жанагындай служебный немеге жоопкерчиликке тартабыз дегенде жарандар кайтып арыз жазбай коюшуп атат да. Ушундай да учурлар бар. Бирок
өздөрү кайра
өздөрү биз андай кийин кандай биз паспорт алабыз,
коркушат кийинкисинен
да. Ошон үчүн бизде азыркы күндө көрүп атасыздар, реформаларыбыз ачык айрым, кабинеттерде ачык болсун. Эл мисалы бир адамды кабыл алып атканда башкалар дагы карап туруш керек да, өзүнчө кандай тартипте документтерди кабыл алып атат. Ушундай принцип менен биз азыркы күндө иштеп атабыз да.
Сиздер тараптан ошол кызматкерлерге мындай мастер класстар же тренингдер болуп турабы, кандай мамиле кылыш керек депчи? Анткени РКМ же жакшы билесиз, мисалы чет өлкөлөрдө же Кыргызстанда деле жеке ишканаларда мындай үл бүрөгөн кыздар аябай ийкемдүү мамиле кылып, сиз биз деп мындай сылык түрдө мамиле кылып атышат. Бизде алып карайлык, эми Бишкекти айтпасак дагы райондордо, аймактарда мисалы ошол паспорт үстөлдүн чоңу ошол жерде өзүнчө эле кожоюн, баардыгы кабак кашын карап турушат да. Мындай бир сиздер тараптан жаңыча ошол реформа деп атасыздар, аларды мындай ийкемдүү мамилеге, сылык мамилеге үйрөткөн тренингдер болуп турабы?
Ал ошол боюнча ийкемдүү сылык мамиле боюнча мен айтып атам го, биздин жетекчилик биринчи ордунда бул тартип сыяктуу бул талап кылышып атышат да. Экинчиден мына ЗАГСтын кызматкерлеринин арасында көп жылдары аттестация деген болгон эмес экен. Мына биз биринчи ушу ЗАГСтардын кызматкерлеринде баштаганда ошолордун арасында бир 50% аттестациядан өтпөй калышты. Ошондой да факт болду. Эмне дегенде бул жерде бүт баары позиция каралат да. Мисалы ушул кызматкерлердин үстүндө канча жолу арыз түшкөн, ушундай жанагы иш козголгонбу, козголгон эмеспи же бир кандай бир фактылар боюнча бул мен ойлойм, что бул аттестация дагы бир түрү да ошо биздин сотрудниктерди жанагындай жарандарга түз мамиле жана орой мамилелерди жок кылганга бул дагы бир кандайдыр бир шарт деп ойлойм да. Экинчиден мына көбүнчө сиз айтып кетип атпайсызбы, айыл арасында ушундай мамилелер депчи. Мен ойлоп кетет элем, Бишкек арасында көбүнчө бизге кайрылышып атат да. Бишкекте мындай туура эмес информация берип же жаш кыздарыңыздар отуруп алып туруп маалымат бербей атат деген сөздөр дагы көбүнчө бизге ушу Бишкек каласында жашаган жарандардан көбүрөөк келип атат.
Балким Бишкекте баягы шаардыктар өзүнүн укугун билет, анан талап кыла билгендиктен болуп жүрбөсүн да. Анткени аймактарда мисалы сиздердин баягы горячий линия деп коет, түз байланыш деп коет, бирок ал жерде ишкана номуру жазылган, мобилдик телефондон чала албайт же кайрыла албайт. Бул жакта көбү мүмкүнчүлүгү бар, мисалы байланыштарды билет, кантип укугу бузулганда кайсыл жерге кайрылышты билет. Айыл жергесинде мисалы РКМ же айткандай 100 чакырым жерден келет дагы эле, анан жанагындай бир туура эмес мамилеге дуушар болуп калса деле айласы жок кайра кетет. Анан жана сиз өзүңүз дагы айтып атпайсызбы сөзүңүздөчү, эгер арыздана турган болсо кайра эле ошол жерден паспорт алыш керек же баласына дагы бирдеме алыш керек, анан тиги кызматкер такыр эле душман санап алып атпайбы да? Анан ушул бир альтернативалык башка бир мисалы
Балким ошол ЗАГСка мобилдик телефондорду сиздердин бул жактагы койсо болобу?
Бизде бүт республика боюнча акысыз 119 деген колл центр ачылган. Ал кайсы жерден болбосун, районный центр чаткалданбы, тогоздордонбу, ошо бизде 11 оператор бар. Мамлекеттик каттоо кызматынын эсеби менен ушу 11 оператор бүт ГРС боюнча болгон маалымат боюнча булар жооп беришет да.
Демек айыл апада бирөө ошондой мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн жапа чексе же бир тиешелүү кызматты көрбөсө 119 номеруна чалса сиздер дароо чара көрө аласыздар. Анда угармандарга да эсине сала кетели. Урматтуу угармандар, бүгүн биз мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылып атабыз. Арай көз чарай талкуусунда мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты каттоо департаментинин башчысы Махабат Пыратова жана Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Эркайым Мамбеталиева катышып жатат. Эркайым айым, айтсаңыз, мына сиз ошол Кыргызстандагы коррупциялык схемаларды дагы буга чейин изилдеп келгенсиз, анан жанагындай кезек күтүүлөрдү жасалма түрдө ошол мамлекеттик кызматкерлер өздөрү эле уюштуруп кандайдыр бир пара талап кылуу максатында ошондой жолду тандап алышат дейт да. Ушул дооматтын канчалык мындай чындыгы бар?
Ооба, изилдөөлөр учурунда ушул ойлор айтылды. Жарандар айтып атышат, мүмкүн ошо кызматкерлер атайын убакты созушат. Ошондуктан бая эл дагы убакыт созулуп кетпесин, документимди тез арада алайын деген себеп менен анан мисалы үчүн даяр дейт да, канча акча бергенге. Экинчи тарабы болсо, мисалы үчүн документти алып атканда деле кээ бир жарандардын бул өздөрүнүн дагы укуктук жактан кичине аксагандыгы болуш керек. Документ даяр болгондо келет экен дагы кызматкер берет экен, мисалы үчүн ага чейин бүт төлөнгөн да баалары бергенде анан айтат экен, мына 200 сом, бүттү, паспортуңуз даяр, 200 сом. Аны эмне үчүн 200 сом же болбосо эмне үчүн ошол 100 сом жок дегенде деп сурабастан эле ал чөнтөгүн аны алып чыгат экен да, документин алып аны берип коет экен. Ушундай дагы элдер өздөрү деле айтып атат, мойнуна алып атышат да, биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз дейт. Бирок мунсуз бүтпөйт ага иш деп. Бул дагы жанагы жер жерлердеги кызматкерлердин майда коррупцияга малын гандыгы жөнүндө далил да. Көп мындай фактылар чыкты. Жер жерлерде ал турмак туура толтуруп бергенге дагы мамлекеттин чөнтөгүн ал түшпөйт, өздөрү айтат экен, силер туура эмес бузуп аласыңар анкетаны, ошондуктан биз жардам беребиз. Ал жардам мисалы үчүн 100 сомдон кээ бир жерлерде ал турмак 500 сомго чейин жетет экен. Мисалы үчүн Талас өрөөндө ошондой фактылар айтылып келди.
Толтурган үчүн эле
документ толтуруп мен баардыгын өткөрүп коем дейт экен. Ооба, мен бүт баардыгын өткөрөм, банкка дагы өзүм төлөйм, ошол ошонун баардыгы услуга. Кээ бирөө даже ошо баасы канча экенин билишпейт экен. Маалыматтык такчалар бар, момундай кызматтарды аласыңар жана заявление мындай жазылат дейт, бирок бир дагы биздин ошо фокус группаларда изилдөөлөрдөн кайсыл жерде ушу маалымат такчасында баалар жөнүндө маалымат барбы дегенде бир да жерде ошо баалар жөнүндө маалымат жок экен. Мисалы үчүн ошол эле төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктү канча экенин элдер өздөрү билбейт экен. Кызматкерлер канча сом десе ошону беришет экен дагы, анан ушул экен деп баягы өздөрүнө тыянак чыгарып калган да. Ошондуктан биздин кийинки баягы изилдөөнүн аягында жөн эле изилдөө менен токтоп калбастан кийинки маалыматтык кампанияны баштадык биз.
Махабат айым, мына бул жакта изилдөөдө сунуштарды берип атышпайбы, мындай кылыш керек депчи? Анан жөнөкөй эле мисалы ошол эле бааларын жазып коюуга мүмкүнбү ошол паспорт толтурууга? Сөзсүз түрдө
бизде баарыбыз тең бүт райондук центрлерге болобу, айыл өкмөттөрү менен болобу, ушу баалар илинсин деген биздин буйруктар чыккан. Мамлекеттик каттоо кызматынын тарабынан дагы, биздин жекече департамент тарабынан. Анан жана айтып кеттик го, мына коррупционный схемаларды жок кылуу үчүн мамлекеттик каттоо кызмат эмне жасап атат бүгүнкү күндөчү? Биринчиден биз ошо паспорт алганга же туулган жөнүндө күбөлүк алган боюнча жанагы суралган документтердин тизмесин кескин түрүндө биз азайттык. Бул биринчи. Экинчиден бул чоң программа биз бүт мисалы мына азыркы күндө туулгандан баштап мектептин окуучуларын бүт оцифровкага киргизип атабыз. То есть уже информационный база түзүп атабыз да, бул эмегечи. Мына кечээ эле 4 октябрда өткөн шайлоо боюнча өзүңүздөр билесиздер 3 миллионго жакын биз бүт биометрикалык маалыматтарды биздин Кыргыз Республикасынын жарандарында уже базага кирди. То есть ошолордун аркасынан булар келечекте эртең мамлекетти кайсы тараптан болбосун ошо жанагы кызмат көрсөтүү боюнча бул дагы бир чоң жеңил деп санайбыз да биз болбойчу. Анан жана сиз айтып атасыз го паспорт алган боюнча ал мисалы тактаманы сурайт, айыл өкмөттөн сурайт. Биринчи информация бул айыл өкмөткө келет да. Өзүңүздөр билесиздер эмне дегенде жарандардын жанагы паспортный столдор жайгашканга бизде азыркы ар бир айыл өкмөткө мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ошого байланыштуу биз азыркы күндө аябай тыгыз бул айыл өкмөттөр менен иштеп атабыз. Эмне дегенде бул жанагы маалымат информацияны дагы айтып кетейин, ошо жоктугуна байланыштуу көп элдерде жана нааразычылык менен анан түшүнбөстүктөр пайда болуп атат да. Эмне дегенде мына жөн эле бир катары пример катары айтайын, биз жанагы срочный паспорт деп туруп ачтык да, туурабы? Анын өзүнүн мамлекеттин акчасы төлөй турган канча эмне бекитилген, бирок ошого карата карабастан элибиз келип туруп канча акча берейин ошону тездетип бергиле деп атпайбы?
Кайра
кайра эле. То есть биздин ошо элдин менталитетинде уже неме болуп калыптыр да, жанагы турган акчасынан тышкары дагы канча беришим керек ошону тездетип бергенге. Анан биз азыр чоң реформа жасап атабыз, мына кудай буюрса ушу бир айдын ичинде бүт республиканы биз автоматизированный информационный система паспорт дегенге киргизебиз. Независимо чаткал болобу, тогоздороо болобу, токтогул болобу, көл болобу, нарын болобу и так далее. То есть бул эмне дегенде жана сиз айтып атасыз го, арызды толтуруш үчүн туура эмес толтуруш үчүн акча алуу үчүн ал нерсе деген болбойт. Баары тең жана арыздар электронный вариант менен уже кетет. И сөзсүз түрүндө паспорттордун чыгарылышы менен ошо жаранга жетишүүнүн күнү дагы азаят да, көпкө азаят да. Вот ошондой бизде реформалар болду.
Жакшы. Эми буга чейин ошол калыптанып калган эмне дейбиз? Стереотип дейбизби, көнүмүш дейбизби? Жанагы биздин элибиздин да аң сезиминде ошол кезек күтүүлөрдү көрүп анан тез бүтүрүш үчүн сөзсүз түрдө акчасын бериш керек же бирдемке кылыш керек деген
калыптанып калган да. Керектүү документ ушу керек болуп атканда ошондо чуркамай башталат да. Жана анан ушул документти эртерээк бүтүрүп кой. Мына мисалы азыр билесиздер, республика боюнча бизде мектептин окуучулары боюнча цифровка башталды да. Мына уже экинчи неделе өтүп атат. Ушул арасында биз мектептин окуучулардын көбүнүн документи жок деп мындай азыр уже чыгып атат да.
Кайсы тууралуу күбөлүк жок.
Күбөлүк жок, өзү жок, ооба. Анан ал ичинен биз азыр изилдеп атабыз. Жанагы фактыларды чыгармактан кимдердики действительно бул туулган жөнүндө алганбы, жалган эмеспи же жоготулганбы? Жоготсо ошолордун восстановлениясын жасап берип атабыз же азыркы учурда ошо оцифровка компаниянын ичинде. Поэтому муну дагы ата энелер көбүнчө региондор туура эле түшүнүп атат. Эми мен айтып коем, где то 30% жанагындай туура эмес бул жанагы политикалык компания менен шайлоо компания менен байланышып атат. Бирок дагы бир жолу учур менен пайдаланып кетейин, бул азыр жасап аткан нерсе бул келечекте ушу өзүбүздүн эле балдарыбызга керек нерсе да. Эмне дегенде эртең 16 жашка чыкканда бала аттестат алыш керек, паспорт алыш керек. Мисалы ата энеси чет мамлекетке жумуш сапары мененби же иш сапары менен кетсе ал жерге дагы жалпы жарандык паспорт алыш керек балдаргачы 3 жылдык мөөнөт менен. То есть кийинки дагы услугалар ошолордун ичине кирип кетет да. Анан биздин эми 30% айтып коеюн, 30%га деле жетпей калса керек. Эмне дегенде азыркы күндө мамлекеттик каттоо кызматтын тарабынан аябай чоң жана маалымат компаниясы өтүп атат да, республика боюнча мына тынбай айтылып атат, кандай кайсы себеп менен бул өткөзүлүп атат. Бул бүт баары ошо жана единый государственный регистр населения бар го, жалпы ошого биздин ошо программаларыбыз ошого байланыштуу да.
Анан эми ооба, элде дагы өзүнүн күнөөсү бар, жарандардын баягындай өзүнүн укуктарын билбейт же болбосо толук маалымат жок. Эми эл деле күнөлөй берген болбойт? Ошол эле учурда мисалы
бизде деле бар кызматкерлердин арасында жана сиз айткандай коррупциялык схемада мурунтан маалымдаган биз фактыларды азыр учурунда да пайдаланышып, мисалы бир адам 30 жыл иштеген ордунда элестесеңиздер, бул өзү жанагындай менчик катары уже ата бабасынан калгандай мамиле кылып калат экен да. Көп жылдары ушу айтып атам го, ушундай болгон фактыларды да биз азыр аттестацияда ротация деген нерсени дагы жетекчилигибиз
ушул калаганын жасап келген.
Ала, сиз туура айттыңыз.
Биз арай көз чарай талкуусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылдык. Бизде мейманда мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты каттоо департаментинин башчысы Махабат Паратова жана ушул мамлекеттик кызматтардын сапатын изилдеген Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Эркайым Мамбеталиева болду. Саламатта калыңыздар.
Талкууну Улан Негизбаев алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы аяктады. Бирок биздин сайт күнү түнү сиздин кызматыңызда. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бүгүн Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Аман болуңуз.